lytter til en videnskab.dk-podcast.
Velkommen til Våg at vide, en podcastserie sponsoreret af Danmarks Frie Forskningsfond. I serien møder vi tre forskere, som alle har modtaget en Sabra Aude-bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Sabra Aude er latin og betyder våg at vide. I denne episode møder vi Lotte Bøgh Andersen, der forsker i ledelse. Hun fortæller blandt andet, hvorfor medarbejdere skal roses og anerkendes, og hvorfor chefen ikke skal straffe sin ansatte. Lyt med og få fem videnskabelige råd om god ledelse i selskab med Lotte Bøgh Andersen og podcastens vært, Jais Bakkestrøm Kok.
Lotte Bøgh Andersen, er du en god leder?
Det er et svært spørgsmål. Vi ved jo faktisk fra forskningen, at rigtig mange ledere selv synes, de er en god leder. Men når vi så spørger deres medarbejdere, så er de måske ikke helt så gode. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg prøver at være en god leder. Forstået som, at jeg prøver faktisk at skabe resultater sammen med og via mine medarbejdere. Men måske er det sådan set en bedre idé at spørge en af dem, for at finde ud af, om jeg er en god leder.
Ja, fordi Lotte Bøgh Andersen, du er professor og leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet, og som du selv siger, kan det være lidt svært at selv at svare på, om man er en god leder. Så derfor spurgte jeg en af dine medarbejdere, Christian Bøtcher Jacobsen, hvordan han ser dig som leder.
Jeg vil sige det på den måde, Lotte er ikke mindre end en fremragende leder. Hun lever faktisk op til rigtig mange af de ting, hun selv går rundt og siger, at gode ledere skal gøre. Hun er god til at sætte en god retning. Hun har et utroligt godt blik for sine ansatte. Vi får al den opmærksomhed, vi kunne ønske os. Så som en, der leder sammen med og tæt på Lotte, så vil jeg sige, at Lotte er mit forbillede som leder.
Ja, det var søde ord fra Christian Bøtcher Jacobsen, der er vicecenterleder på Center for Offentlig Ledelse. Og Lotte, hvad siger du til de rosende ord?
Jamen, der er jo noget at leve op til, og det betyder jo bare, at jeg må blive ved med at prioritere min ledelsesudvikling. Fordi en anden ting, vi ved fra forskningen, det er, at hvis man forsømmer at udvikle sig som leder bare et år, så falder man faktisk i medarbejdernes opfattelse af, hvor aktiv en leder man er. Det understreger bare vigtigheden af konstant at prioritere ledelsesudvikling. Ikke nødvendigvis i form af formel uddannelse, men det her med at kombinere ny viden om ledelse, der virker, med refleksion ned i ens egen ledelsesopgave, og selvfølgelig først og fremmest at handle på det, gøre tingene på en måde, der skaber mere værdi sammen med de medarbejdere, som man leverer værdi sammen med.
Ja. Så man skal ikke hvile på laverbærene, så at sige. Men Lotte Bøgh Andersen, du forsker ledelse, og lige om lidt så leverer du nogle forskningsbaserede råd om ledelse. Men hvad er det med de chefer? Hvorfor er de så afgørende for en arbejdsplads? Det giver erhvervspsykolog og ekstern lektor på Psykologisk Institut på Københavns Universitet, Janne Skakon, et svar på her.
Formelt set så har lederen jo magten, kan man sige, og dermed også relativt større indflydelse på medarbejderne, end kollegerne for eksempel har på hinanden. Og det gælder jo arbejdets organisering, og det gælder muligheden for at lede og fordele arbejdet, men det gælder også indflydelse på trivslen og på arbejdsmiljøet. For blandt andet er lederen jo en stærk kulturbærer og bliver definerende for, hvad det er for en kultur, der præger arbejdspladsen.
Lotte, kan man lære at blive en god leder, eller ledelsesevner noget, man bare har?
Man kan faktisk godt lære at blive en god leder. I LEAP-projektet, der står for ledelsesadfærd og performance, der har vi faktisk lige præcis testet videnskabeligt, om man kan lære at blive en bedre leder. Og svaret er, ja, det kan man godt.
Kort og godt, ja.
Ja.
Jamen det, okay, det er jo godt nyt, må man sige, for alle lederne derude. Fordi du, som du selv siger, stod i spidsen på det her forskningsprojekt LEAP, og som også ligesom undersøgte effekten af forskellige ledelsestyper. Der var især to ledelsestyper, I ligesom holdt op over for hinanden, kan man sige. Men nu dykker vi ned i fem resultater fra projektet, som man kan bruge, hvis man selv er leder, eller hvis man nu gerne vil give nogle råd videre til sin chef, hvis bossen har brug for lidt inspiration. Og Lotte, første råd fra der bygger på det projekt her, lyder sådan her. Lederen skal ikke straffe sine medarbejdere, og hvorfor det?
Jamen, hvis ledere de giver medarbejderne en ordentlig smækker over fingrene, hver gang de træder et halvt skridt ved siden af, så er der jo ikke nogen medarbejdere, der tør løbe nogen som helst form for risiko. Så får vi en nulfejlskultur, hvor vi slet ikke får nogen nyskabelser. Og medarbejderne bliver også meget demotiverede. Og jamen, vi kan se på forskningen, at det simpelthen giver dårlige resultater, hvis man som hverdagsstrategi bruger straf til at disciplinere medarbejderne.
Mm. Så bliver de ukreative og umotiverede.
Ja. Men jeg er bare nødt til at understrege, at det betyder ikke, at man skal lade stå til, hvis der er nogle medarbejdere, som ikke kan bringes til at skabe værdi for borgerne i den offentlige sektor.
Nej.
Fordi det første, man gør som leder, hvis man har en medarbejder, der ikke leverer varen, det er selvfølgelig at understøtte den her medarbejder i at komme derhen. Udvikle medarbejderen. Det er ikke sikkert, det er muligt. Så kan man jo kigge sig omkring og se, om der i virkeligheden er et andet job, et andet sted, hvor medarbejderen passer bedre, uden selvfølgelig at spille sortepær videre til andre.
Mm.
Men hvis at medarbejderen ikke kan bringes til faktisk at bidrage til resultaterne i organisationen, så er det jo bedre for begge parter at sige farvel. Det er jo også utrolig frustrerende for medarbejderne selv at være et sted, hvor man ikke passer ind.
Ja, klart. Ja, det er noteret. Vi går videre til andet råd her. Lederen skal skabe en fælles vision. Og Lotte, hvorfor er det en god idé?
Jamen, en vision, det er jo et billede af en ønskværdig fremtid, som man stræber efter i fællesskab. Og det er utrolig motiverende faktisk at kunne svare på det der hvorfor-spørgsmål. Mm. Hvorfor står jeg op en mandag morgen, også når det regner? Men det gør man jo for faktisk at bidrage til at realisere noget, der er større end en selv. Mm. På en folkeskole, elevernes læring, deres trivsel, deres dannelse. På et hospital er patienterne bliver raske og sunde og sådan set får en positiv oplevelse med hospitalet. Og det er det der med at have en retning for det, man gør. Det er jo også det, som medarbejderne selv efterspørger, når de virkelig brænder for at gøre en meningsfuld forskel. Mm. Og når man så ovenikøbet kan gøre det sammen, så er det jo faktisk noget, som giver den der ekstra energi, som man læner sig frem. Man lægger sig simpelthen frem i seletøjet og yder noget ekstra. Og det er jo en positiv spiral, fordi så yder man mere. Man lykkes faktisk med det, man laver, og så får man den ekstra energi til at blive ved.
Men man kan sige, at hver enkelt medarbejder kan måske godt selv besvare hvorfor spørgsmålet. Men der siger du, at det er lederen, der også skal komme den her vision.
Hvis man har hver sin egen lille personlige forståelse af, hvor organisationen er hen, så kan man næsten se medarbejderne som små både, der sejler hver sin retning og ofte støder ind i hinanden. Det er ret vigtigt, at man har det der fælles mål, også fordi det, vi skaber i den offentlige sektor, kræver jo ofte flere sammen, der bidrager. Sådan at hvis man ikke løfter i flok, så er det faktisk svært at lykkes med at realisere de vigtige målsætningerne, som politikerne sådan set har sat de offentlige organisationer i verden for at udføre. Så det der med at have fælles målsætninger, og faktisk også bakke op om dem, det er rigtig vigtigt for at lykkes med den der værdiskabelse for borgere og samfund.
Ja. Vi går videre til råd nummer 3. Man skal anerkende og rose medarbejdernes arbejde. Det lyder måske meget logisk, men hvorfor er det vigtigt?
Jamen, vi har jo alle sammen tre fundamentale behov. Vi har behov for at have et råderum, så vi selv er årsag til vores handlinger. Vi har brug for at have nogle meningsfulde relationer, og endelig har vi brug for faktisk at opleve os selv som kompetente.
Mm.
Og netop lederens betingede positive feedback på vores arbejde, det taler lige ind i vores behov for at være kompetente. Og det understreger jo også, at det skal ikke være tom ros. Det skal jo faktisk være knyttet til, hvad vi faktisk har bidraget med, altså vores indsats, og hvad vi har opnået, vores resultater. Og det må jo meget gerne være underbygget af lederens egen faglighed. Der er jo ikke noget, der får en til at føle sig kompetent, som hvis ens leder og fagfælle giver en meget specifik og konkret feedback på det, man har bidraget med.
Mm. Og det leder måske videre til fjerde punkt. Lederen skal tale ansigt til ansigt med sine medarbejdere, og det kan jo også være meget godt, hvis man skal levere ros. Men hvorfor er den her ansigt til ansigt dialog vigtig?
Jamen, der er to ting i det. For det første, når vi er fysisk sammen, så kommunikerer vi jo med rigtig meget andet end bare det, vi taler. Vi har ansigtsudtryk med, så man faktisk kan se på lederen, at den her positive feedback er fuldstændig ærligt ment.
Mm.
Så man trænger simpelthen bare bedre igennem med sin kommunikation, når det er ansigt til ansigt.
Mm.
Og så er der faktisk også det her med dialogen, tovejskommunikationen. Og vi ser simpelthen, at ledelsesformerne er mere virksomme, hvis de bliver udøvet i den her tovejsrelation. Altså, at lederen ikke stiller sig op på en utrolig høj ølkasse og prædiker, men at man derimod udveksler synspunkter og har en dialog, arbejder med, hvordan man faktisk lykkes med at komme ud og ramme dem med resultaterne.
Mm. Ja. Vi er nået til femte råd her på listen, og det er et lidt mere måske lavpraktisk råd, kan man sige. Antallet af medarbejdere per leder skal være i balance. Der skal altså ikke være for få eller for mange per leder. Og Lotte, hvorfor er det her antal per leder vigtigt?
Jamen, vi kan jo starte i den høje ende. Der er jo en hel del, især på plejehjemmene, der har op mod 90-100 medarbejdere i direkte ledelsesreference. Og man kan jo simpelthen ikke nå at se, hvad 90 medarbejdere har bidraget med, og hvad de har skabt af resultater. Og man kan heller ikke nå at have den der ansigt til ansigt, positiv feedback til hver enkelt medarbejder. Så man kan jo sige, at der bliver ledelsen simpelthen spurgt ud over for mange stykker brød. Og så i den anden ende, der ser vi et problem med, at lederne glemmer, at de er ledere. De
altså
glemmer,
hvis der er for få per leder. Ja,
så opfatter lederne ofte sig selv som bare en af medarbejderne. Mm. Og det vil sige, at man får slet ikke den ledelseskraft ud i organisationen, som man kunne have fået. Så hvis man er nede i sådan en 3-4-5 medarbejdere, så er risikoen større for, at lederen simpelthen ikke har den nødvendige lederidentitet, altså at de ikke ser sig selv som ledere. Hvad det optimale tal er så? Ja, det afhænger af, hvad det er for et område, man leder, men det er nok hverken 90 eller 3.
Nej, helt klart. Det er jo de fem råd. Hvis man googler ledelse, så kan man scrolle ned over en endeløse række kurser, bøger og organisationer, der alle vil lære dig, hvordan du bliver en god leder. Men er mængden af ledelsesforskning lige så enorm, eller mangler vi faktisk forskning på området? Det svarer Janne Skakon på her.
Der er jo rigtig meget forskning på ledelsesområdet. Man kan så diskutere altid kvaliteten af forskningen. Og noget af det, som man også kunne diskutere, det er, om der er behov for opdateret forskning i forhold til den organisatoriske virkelighed, vi ser i dag, som for eksempel tager højde for, hvordan virksomheder er organiseret og for globalisering, og i høj grad også teknologiens betydning i den forbindelse.
Lotte Bøge Andersen, mangler der evidensbaseret viden om god ledelse?
Der er i hvert fald brug for mere på nogle helt centrale felter, og det er jo helt rigtigt, at samfundet udvikler sig. Så derfor er vi også nødt til at have noget ledelsesforskning, der følger med, og som adresserer de steder, hvor vi stadigvæk har for lidt viden.
Altså for eksempel i forhold til hele den digitale udvikling, at folk arbejder lidt anderledes, måske mere digitalt.
Ja, det er et rigtig godt eksempel, og det giver jo også nogle nye muligheder, som vi skal have mere forskning om, og udnytte bedst muligt. Mm. Og der kan vi jo kigge på datainformeret ledelse. Vi ved jo faktisk rigtig meget om, hvad for nogle indsatser vi laver, og vi ved også rigtig meget om resultaterne. Men sammenkoblingen af de her ting, og lederens brug af data til at forbedre offentlig ledelse, er jo et helt centralt forskningsområde. Hvad er det i virkeligheden, den enkelte leder, den enkelte skoleleder for eksempel, skal gøre for at få den her data nyttiggjort ind i sin ledelse?
Og måske lige opbevæge, så data-informeret ledelse, det er, at man sidder en leder og får en masse registreringer ind om alt muligt, og så kan man så lede på baggrund af det, eller hvad?
Det hedder jo netop data-informeret ledelse, for at man lader sig informere om både hvad man har gjort og hvad man har opnået i organisationen, men det hedder ikke datastyret ledelse, fordi at det er jo stadigvæk lederens beslutning og balancering af forskellige hensyn, der er centralt. Noget af det, vi arbejder med forskningsmæssigt her, det er kombinationen af visionsledelse og datainformeret ledelse, fordi data må jo ikke løbe med organisationen. Det skal stadigvæk være rettet mod faktisk at realisere de målsætninger, i offentlige organisationer, som politikerne har sagt, i private organisationer, som ejerne har bestilt ledere og medarbejdere til at realisere.
Ja, så er en eller anden kobling af, at man får de her data, og så skaber nogle visioner, og så leder ud fra det. Ja, spændende. Der er nok at kigge på forskningsmæssigt her. Nu sagde Christian Bøtcher Jacobsen her i starten, at du simpelthen er hans forbillede som leder. Men her til sidst, Lotte, hvis du skal nævne et område, hvor der er plads til forbedring i din ledelse, hvor vil det så være?
Jeg vil rigtig gerne simpelthen være mere til stede på min arbejdsplads. Der er rigtig meget bud efter ledelsesforskere, så derfor har jeg stor glæde af at få lov til at komme ud og have dialoger med praktikere og holde oplæg og diskutere ledelse ude i hele landet, i staten, i regionerne og kommunerne. Mm. Og det koster jo lidt på, hvor meget tid jeg har mulighed for at tilbringe sammen med mine egne medarbejdere. Så jeg vil sådan set gerne som leder have noget mere tid til faktisk at bedrive nærværende ledelse.
Ja, men tak skal du have, Lotte Bøgh Andersen, professor og leder af Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet.
Du har lyttet til anden episode af Våg at Vide, en podcastserie sponsoreret af Danmarks Frie Forskningsfond. I næste episode dykker vi ned i immunterapi i selskab med professor Signe Reker Hadrup, der fortæller, hvordan kroppens egne dræberceller kan slå kræftceller ihjel. Send ris, ros og kommentarer til mig, Marie Barse, på mb-videnskab.dk. Tak fordi du lyttede med.